Sveiki, sveiki, čia Aurimas Perednis ir dienos klausimas 13:07. Laidojimas buvęs premjeras Gediminas Kirkilas, dažnas bei ir mūsų laidų dalyvis. Kas čia šiandien dar ryškesnio premjerė, mačiau kritikuoja opoziciją, kad nepaskiria naujo švietimo ministro, kas anot opozicijos rodo nesirūpinimą švietimu. Na, prieš kelias dienas čia nuvilnijo Seimo nario konservatoriaus Valdo Rakučio istorija, sukėlusi tokią nemenką kritikos bangą. Mes kalbėsimės apie tai antroje laidos dalyje, kodėl mūsų 30-mečiai nenori turėti vaikų, kas tai lemia, kodėl apskritai taip vėlai dabar žmonės vaikų susilaukti pradėjo daug vėliau nei anksčiau ir kokią įtaką šeimos planavimui turi daug dalykų, skaitant karą, neapibrieštumą, kalbinsim demografą iš Vokietijos, iš Makso Planko instituto. Rostoke, na, turbūt vieną skaičių tik pasakysiu, kas seka demografiją, man atrodo, tai yra strateginė tema, jeigu, kadangi tai yra gimstamumas, mirtingumas ir migracija, trys komponentai, tai kalbant jau apie gimstamumą, mes prieš 30 gerų metų turėjom 60 tūkstančių gimusių vaikų Lietuvoje, šiandien turim 20 tūkstančių, tai manau, viską arba daug ką pasako, kur yra to priežastis, po 14 valandos pasišnekėsim. Na, dabar žvilgsnis į mediciną, į sveikatos apsaugą, kokia medicina jūs dažniau naudojatės, klausime jūsų šiandien, sukdami ir provokuodami diskutuot apie tai, kur čia ta medicina mūsų juda, mokama, nemokama, jūs naudojatės, teisybės dėliai turbūt reiktų pasakyti, kad nemokamos iš principo nėra, nes visi susimokam, beveik visi turbūt susimokam per savo privalomą sveikatos draudimą, ar dar turim tą nemokamą mediciną, ar liko tik tai skubi pagalba, na, visuomenė dažnai tuo piktinasi, tenka skaityti straipsnių įvairių spaudoje, mums žmonės rašo, kad pakliūt pas gydytojo specialistą nemokamai, šansų labai nedaug, o vat, jeigu susimoki, tai viskas ten žaibiškai pagreitėja. Ar tai yra normalu, kodėl du kartus žmonės turi mokėti už privalomą sveikatos draudimą, ar yra būdų tas eilės sumažinti, ar čia tik iškelt rankas visoms vyriausybėms ir kapituliuoti? 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, Vilniaus kodas 85, taip pat žinių radijo programėlė, įsijunkit į mūsų diskusiją, svarstymus, repliką, kritiką, klausimų, drąsiai tą darykite. Ir Auristida Garliakienė, Lietuvos medikų sąjūdžio pirmininkė, sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėkim nuo tokio paprasto klausimo. Jūs, aišku, medikė, odontologė, kokia medicina, kai jums ko nors prireikia, jūs dažniau naudojatės, privačia ar valstybinė?
Na, ačiū Dievui, labai neturiu daug sveikatos problemų kol kas ir naudojuosi tik tai profilaktiniam programom, kurios man pagal amžių priklauso. Ir taip pat praeinu kasmetinį sveikatos patikrinimą. Tai privačių paslaugų labai daug naudotis netenka, bet yra vat, mano artimieji, mano šeimos nariai, kurie kreipiasi pas privačius gydytojus dėl to, kad iš tikrųjų yra eilės ir jeigu jau liga arba paūmėjusi, arba jinai jau rimtesnė, tai laukti šiuo atveju tampa pavojinga ir tenka kreiptis.
Ir apskritai tokioje situacijoje, žinot, kai susiduri su sveikatos problemom, laukti, ne, aišku, situacijai nelygi, bet tas laukimas visą laiką gimdo įtampą, nerimą žmogui, žinot, noras
labai
turėti greitesnę.
Kartais žmonės laukia, tikėdamėsi, kad praeis. Neteisinga pozicija ir paskiau jau, kai jau sulaukė pasekmės, gali būti daug, daug skaudesnės, negu kad jeigu jie kreiptųsi laiku. Vat, ir ypatingai, jeigu jie noriai ir kaip, aktyviai rinktųsi vat, tas visas profilaktinės programas, kurias siūlo dabar valstybė, nes nu, bangiai žmonės jas išnaudoja.
Nu, gal ir valstybė per daug čia nereklamuoja, nu, reklamuoja kažkiek, bet žinot.
Reklamuoja pakankamai, tačiau žmonės, žinot, jie, nu, yra toksai nepasitikėjimas daktarais, gydytojais, yra apsileidimo labai daug, jeigu net ir jau prasideda kažkokia tai bėda, kaip sakiau, laukia, kad praeis, jie nemėgina spręsti šitos problemos. Atidėlioja, o po to jau
Kokią jūs situaciją matot? Pacientų akimis ta situacija nėra gera. Iš to, ką aš matau, iš to, ką aš sulaukiu, kokių laiškų, replikų, ir žmonės tikrai kelia labai adekvačius klausimus, kodėl mes turim du kartus mokėti PSD, kodėl mes taip sunkiai prieinam prie pagalbos, kurios mums prisireikia. Ir vis dėlto jūs, kaip žiūrite šitą situaciją, čia yra dar kažkaip galimybių ją atsukti atgal, ar jau traukinys nuvažiavęs ir nelabai ką čia padarys?
Visą laiką yra galimybių ir keisti situaciją ir gerinti, tačiau tam reikia politinių sprendimų. Lietuvos medikų sąjūdis atliko analizę ir buvo kaip išnagrinėtos visos Europos Sąjungos valstybės jų finansavimo sveikatos sistemos. Ir labai liūdna, tačiau Lietuva šitoje vietoje yra pačiam gale. Ir profesorius Vytautas Kasiulevičius kalba apie išvengiamo mirtingumo rodiklius, tai Lietuva taip pat yra pačiam gale pagal šitą. Ir aš manau, kad tai tie dalykai yra susiję. Dabar kalbant
prieinamumas
apie,
ir išvengiamas mirtingumas.
Ir prieinamumas, ir finansavimas sistemos. Lietuva skiria pagal skirtingus paskaičiavimus nuo 67% iki ten gal 68 su trupučiuku. Ir pagal vienus skaičiavimus jinai yra paskutinė, mažiausiai finansų skirianti valstybė Europoje. Pagal kitus skaičiavimus galbūt ketvirta nuo galo, bet nu, nelabai esmė čia skiriasi nuo to. Tai vat,
tai esmė,
čia yra problema.
Piniguose jūs manot, ar ne?
Manau, kad, kad ilgalaikėme deficite, nes tas deficitas ne šiais metais jisai atsirado, jisai yra ilgalaikis. Kitas dalykas, kas iš tikrųjų labai problematiška, tai trūksta specialistų, trūksta medikų, gydytojų ir ypatingai trūksta slaugytojų. Ir aš manau, kad pagal reformos krypti, tų slaugytojų trūks milžiniški skaičiai ir kaip tą reformą pavyks įvykdyti, aš nelabai įsivaizduoju, nes praktiškai slaugytojai turi nu, perimti tas paslaugas, sumažinant stacionaro paslaugų, įvedant dienos chirurgijos paslaugas, visa kita tenka slaugytojam jau konkrečiai. Tačiau mes jų fiziškai neturim ir paruošti mes jų negalim pagal tas apimtis, kokios yra dabar šiandien dienai. Apie tai mes kalbam jau nu, treti metai, dabar ketvirti jau eina. Po to, kas yra labai prastai tvarkoma, tai yra laiko skiriamo klinikiniai procedūrai. Niekaip mes nepadidinam. Lietuvos medikų sąjūdis jau 21 metais savo pasiūlymuose sveikatos apsaugos ministerijai rašė, kad reikėtų sukurti pacientų registrą, kuris pagal savo pajėgumus gerokai turėtų būti padidintas negu dabartinė e-sveikata, kur yra ir nepatogi, ir labai daug laiko sąnaudų, ir negali gydytojai susirasti tinkamos informacijos, kad būtų.
Tai čia yra priežastis, na to, ką mes vaizdžiai turime jau pasiekmes eilės, sakot, ir finansavimas.
Taip,
va,
tai šitie dalykai.
Bet pirmininkė, staptelkim dar Antaną Matulą, priimkim prie pokalbio, Seimo sveikatos komiteto pirmininkas, sveiki. Jeigu galite, įjunkit garsą, sveiki. Girdit mus?
Girdžiu.
Puiku, ryšys geras, tai gal nuo Broniaus klausimo pradėkim. Bronius mūsų klausytojas rašo, čia pašnekoviai siunčia, bet nesvarbu, galit ir ponia Matulai jūs atsakyti. Ar Lietuvoje yra įsigalėjęs stiprus privačios medicinos lobizmas? Ką atsakytumėt Broniui?
Tai taip, negaliu paneigti, kad to lobizmo yra, dėl to, kad kelinti metai iš eilės negalim svarstyti ar netgi pateikti, bandoma išimti iš darbo tvarkės įstatymo pataisas, kuriomis būtų suteikta daugiau teisių ligonių kasai bausti arba net sustabdyti sutarčių galiojimą už piktybinius besikartojančius pažeidimus.
Kokie tai pažeidimai?
O jų yra tų pažeidimų. Šiandien pirmą kartą dariau uždarą komiteto posėdį, kurį pakvietėme STT, FNTT ir generalinės prokuratūros atstovus. Ir ligonių kasa pateikė informaciją. Ir tarp kitko, nėra taip, kad tų pažeidimų būtų vien privačiame, yra maždaug pasiskirstę, galbūt dėl paslaugų, kai kurių daugiau apie 60% pažeidimų yra privačiuose, bet kai kuriuose.
Taip, bet pirmininkė, apie ką mes kalbam, kad žmonės suprastų pažeidimai, jo, tai pažeidimai, sakot, kokio tai.
Kalbam apie tai, kad paskutiniais metais ministerija, reiškia, daug dėmesio skyrė ir padidino finansavimą slaugos paslaugom namuose. Tai, na, ženkliai auga šitų paslaugų teikimas ir yra fiksuota, va, netgi ant keliolikos lapų pažeidimo, prašau, kokie pažeidimo, reiškia, įvardintas.
Aha, čia rodo mūsų žiūrovams šūsnį lapų.
Kurios teikia, pavyzdžiui, paslaugas žmonėms, kurie yra mirę, rodo, kad jie teikia žmonėms paslaugas namuose. Žmonėms, kurie guli stacionare, bet jiem rodo, kad teikiamus paslaugus.
Ligoniukas. Ir tada finansavimas apmokamas iš mokesčių mokėtojo, paslaugos nėra realiai mirusiam žmogui.
Ligoniukas rodo, kad nustatė, kad gali apmokėti vienai slaugytojai paslaugų nedaugiau 12 per dieną. Tai reiškia, slaugytoja gali suteikti nedaugiau kaip aplankyti 12 pacientų. Tai įsivaizduojat, 50-60 pacientų aplankomo vienos slaugytus per dieną yra čia vos ne norma keliolikoje įstaigų. Rekordas yra 260, rodoma, kad viena slaugytoja suteikia paslaugų namuose. Va, tai labai daug šitų pažeidimų.
Randa. Ir tai rodo, kad pinigai per rėtį bėga tada, ar taip jūs tą norit pasakyti, nes finansai eina, o tuščios paslaugos?
Rodoma, kad bandoma pasipinigauti. Kitas pažeidimų grupė, tai dantų protezavimas, kur irgi labai nemažai fiksuota pažeidimo. Na, pavyzdžiui, keliuose įstaigos yra nustatyta, kad gydytojas nedirba, dirba tik dantų technikas ir jisai protezuoja dantis ir teikia apmokėjimui. Protezuojami po vieną dantį, bet teikiama apmokėjimui visą protezavimų sumą ir taip toliau, ir taip toliau.
Žodžiu, ir jūs kalbate apie ne vienetinius, o masinius reiškinius, nes iš to šusnies, kurią rodė, tai yra ne 2, 3 ar 5 atvejai.
Na, pavyzdžiui, patikrinta, atlikta 900, virš 900 patikrinimų, rasta pažeidimo už beveik 700 tūkstančių. Tai tas 900 patikrinimų tai sudarytų mažiau kaip 1% paslaugų. Ligonių kasa daugiau neturi techninių galimybių. O užkardyta, ta prasme, pažeidimų maždaug už 3 milijonus su viršum lėšų tikrinimų metu nustatyta, kad pateikta apmokėjimo neteisingai ir 3 virš 3 milijonų lėšų yra sugražinta. Čia tie pažeidimai, kurie jau yra, kaip sakiau, tiesiog.
Tokie dalykai. Žiūrėkit, pirmininkė, padarom pauzelę. Gintautas, mūsų klausytojas, ilgai laukia. Gintautai, dovanokit už ilgą laukimą. Ar dar esat su mumis?
Taip, esu. Dabar noriu ponui Matului pateikti tokį klausimėlį. Pirmiausia, pavyzdėlis. Mano kaimynas išėjo į pensiją ir sugalvojo įsidėti dantukus kaip pensininkam, kad nemokamai. Dabar jis nuėjo pas dantų gydytoją, tai sako, žinot, apie kokį porą metukų jums reikės palaukti, nes eilė didelė. Tas tai, sako, tai aš nudvėsiu per 3 metus ar 2. Tai sako, jeigu nenori, iš stalčiaus išėmė rekvizitą, sako, va, to man išeiginė, ateik pas mane į namus, va čia gatvė, viskas, telefonas, ir aš tau, galima sakyti, gal ir per mėnesį sudėsiu. Tai va, kyla toks klausimas suformuluotas ponui Matului, kodėl, pavyzdžiui, gydytojui galima dirbti ir valdišką darbą, ir privačiai.
Gerai, šitą klausimą Antanas Matulas atsakys, bet aš noriu, kad sureaguotų į tai, kas prieš tai buvo pasakyta apie tas tuščias paslaugas ir švaistūniškumo galimą mastą teikiant paslaugas medikų sąjūdžio pirmininkė. Ar jūs tai žinot, ar pirmą kartą girdit kokius klausimus, galbūt mintis jums tai sukėlė, ką pirmininkas ką tik pasakė?
Taip, aš tą žinau, nes girdėjau ligonių kasų prezentaciją, pranešimą apie šitą, na, kad buvo tyriamos ne tik tai privačios gydymo įstaigos, bet ir valdiškos, tai sveikintina ir aš manau, kad prokuratūra turėtų pasidomėti ir valdiškų gydymo įstaigų, ne tik privačių pažeidimais, nes aš dabar girdžiu tokį tendenciją, kad už viską, kas yra blogai sveikatos sistemoje, dabar turi atsakyti privačios gydymo įstaigos, tarsi tai būtų atpirkimo ožys, tai aš manyčiau, kad priežastys yra visiškai ne ten. Kalbant apie
namuose... Bet iš kur tas toks nesažiningumo mastas, apie kurį ponas Matulas
tai
kalba, kas
jiems
sudaro
dabar
prielaidas?
Aš dabar kaip tik apie tai noriu pakalbėti, nes kai buvo reforma kuriama būtent slaugos paslaugų, tai vietoje 50 tūkstančių paslaugų buvo padidinta iki 100 tūkstančių paslaugų, VLK tą padidino apimtį ir kažkas labai džiugavo tuo, bet reikia prisiminti, kad slaugytojų mes turime labai ribotą skaičių ir jų nepadidėjo nei šimtais, nei dešimtim, nei tūkstančiais. Mes jų turim labai labai mažai ir būtent tas padidintas paslaugų kiekis, jisai sukuria precedentą, aš tikrai nieko neteisinu, bet precedentas yra sukuriamas tų paslaugų teikti ir prirašinėti, vadinasi, tiek, kiek kam, kaip sugalvoja, taip ir
pasakyti. Kontrolės praktiškai nėra.
Nu, kontrolė yra ir ligonių kasos tikrina, tačiau irgi mano patirtis yra, kad ne visi pažeidimai, kurios nustato ligonių kasos, yra tikrai pažeidimai, kartais tai yra netitikimai ir čia reikėtų tikrai turbūt ir prokuratūros įsikišimo ir gilesnio panagrinėjimo ir tie tūkstančiai ir milijonai galbūt jie išvirstų visai kitus skaičius.
Va, nes matot, žmonės kalbant, girdi, jie girdi, kad trūksta pinigų,
tai
bet dabar
girdi,
ponas Matulas sako, kad yra tuščių paslaugų masė.
Aš suprantu, bet precedentą patys sukuria ligonių kasos šitiem dalykam. Dar paminėsiu, kad didinant apimtis paslaugų, buvo nuimtas kapitacinis mokestis tom gydymo įstaigom, kurias jis ir taip jau teikia tas paslaugas. Tai manyčiau, kad nu, toks mechanizmas nebuvo labai teisingas. Kalbant apie protezavimą...
Jo, čia kaip čia dveji metai dantų augintų, tas sakė. Normalu?
Nu, aš manau, kad čia kaip buvo padarytas toksai žingsnis dar ministro Verygos, kad paslaugos kompensavimo už protezus gali būti teikiamas tik tai, jeigu gydymo įstaiga turi pasirašęs sutartį su ligonių kasom. Tai manyčiau, kad sukūrė irgi precedentą tom gydymo įstaigom, kurios nesugeba kokybiškai dirbti ir generuoti pacientų srautų, jos gavo tokią šeryklą. Ir tikrai labai daug nusiskundimų būtent yra dėl išimamų protezų gamybos, bet vėlgi kas tą sukūrė? Pačios ligonių kasos. Anksčiau buvo tvarka, kad jeigu žmogus nori gauti kompensaciją, jisai stoja į eilę ir arba gaminasi ir mokasi pats ir tada gauna kompensaciją, kada jo eilė ateina, arba jisai laukia, kada jam ateis antras laiškas iš ligonių kasų. Dabar viskas permesta yra gydymo įstaigoms pasirašę sutartį su ligonių kasom, jų yra nedaug, tai vadinasi eilės automatiškai susidaro, todėl kad ir resursai ir laiko taip pat sąnaudos išlieka, taip kad čia viskas, kas yra blogai, sukurta pačių, reiškia, ligonių kasų ir žmonės dėl to jaučia nepasitenkinimą, bet kaltinami yra gydytojai, kurie tas paslaugas teikia.
Žiūrėkit, grįšim dar prie klausytojų netrukus, bet noriu, ponia Matulai, kad irgi sureaguotumėt. Ir dėl to, ką Auristida ką tik pasakė, dėl to, kad na, jūs lyg kažkaip nusiteikę prieš privačią mediciną, labiau tas jausmas, o va, valstybiniai viskas ten tvarkoja ir dėl to Gintauto dantų klausimo.
Tai iš tiesų Auristida savo stichijoje, reiškia, jinai toliau kritikuoja visiškai, jau dabar visiškai nepagristai, reiškia, pasirodo Veryga ar ligonių kasa sudarė prielaidą suvokti. Tai taip buvo finansuojamos viena paslauga, namuose slaugos paslauga. Akivaizdu, kad to trūksta. Žmonės prašė, pacientų organizacijos prašė, kad nu, nepakanka atvažiuoti vieną kartą į dieną ir buvo tų paslaugų kiekis padidintas tam, kad žmogui būtų panašu kaip patogu, kaip Skandinavijoje, kad nereikėtų gultis į ligoninę, bet namuose gali jam padėti su tarnauti, suteikti tam tikras medicinės paslaugas, suleisti vaistus, bet tai nereiškia, kad reikia pradėti vokti, jeigu tu negali tų paslaugų suteikti. Ir neteik, nerašyk, kad jam teiki paslaugas, jeigu tos specialistas rodo darbo grafike, kad tos specialistų šiandien sesutė nedirba, o jinai pasirodo apmokėjimui pateikia įstaigą ten apmokėti po 200 paslaugų per dieną. Na tai tikrai čia netiesa yra. Labai gerai, kad mes plečiam tas paslaugas, bet teisybės dėlei reikia pasakyti, kad mes jų nesukontroliavom. Na, dėl tų eilių. Tai protezavimui dabar skiriama 83 milijonai, jeigu prieš kokius 8 metus buvo skiriama berods 12 ar 14 milijonų. Tai vėlgi reikia pasakyti žmonėm, kad na, dantis neišbyra per vieną dieną, reikia juos žiūrėti ir tikriausiai ta eilė, jeigu laiku užsirašysite tą eilį metai ar pusantro ar du, jinai neprailgs, bet kalbam apie tai, kad iš ties kai kurios įstaigos, matėt, įsigudrina, kad dantis protezus deda jau ne gydytojas, bet dantų technikas. Tai va čia yra blogis ir norisi paprašyti ir sąjūdžių žmonių, ir Auristidus, kad čia padėtų. O jokio neigiamo požiūrio į privačią mediciną negali būti ir aš niekada to nesakiau. Kažkada ir pats dirbau privačiam kabinete, bet faktas yra toks, kad kai kurių pažeidimų mes 6,5 vat ligonių kasų duomenys, 6,2 kartus stebime daugiau privačiam sektoriuje negu viešajame. Tai čia yra tik tai faktas. Aš manau, kad privati...
Ką su to darysit trumpai? Kas toliau? Ką su tais pažeidimais darysit?
Griežtinsim įstatymus, suteiksim ligonių kasoms daugiau funkcijų. Pažadėjau FNTT, STT ir prokuratūrą susitikti su ligonių kasa, sudaryti sutartį bendradarbiavimo ir, aišku, griežtai teikti, reiškia, ištirti tam tikrus galimus nusikaltimus ir kad žmonės, reiškia, įstaigus, kurios piknaudžiauja ir, kaip sakiau, teikia paslaugos, kurių nesuteikia, prirašinėja, kad jie patirtų ne tik administracinį, bet ir baudžiamą atsakomybę ir tai reikia rodyti, tai reikia viešinti.
Pritarėt, prezidente?
Aš pakomentuosiu apie 83
trumpai,
milijonus protezam, tai geriau šituos milijonus skirtumėt vaikų profilaktikai ir suaugusių žmonių, tai nereikėtų tada protezų gaminti. Ir būtų labai gerai, nes dabar 83 milijonai yra skiriami nekokybiškam protezavimui. Ir jūs nesuplakite mano išsakytų žodžių į vieną temą, nes tada gaunasi iškraipimai. Vokti aš neskatinu ir tikrai neginu, bet precedentas tam yra sudarytas. Tai vat savo atsakomybę ir pačios ligonių kasos turi prisimti dėl to.
Nagi, dėkui,
o ką daryti, tai manyti, tai kad daugiau skaidrumo.
Daugiau skaidrumo. Auristida Garliakienė, Lietuvos medikų sąjūdžio prezidentė, ir Antanas Matulas, Seimo sveikatos komiteto pirmininkas. Kas vyksta medicinoje, kalbam ir apie eiles, ir ką tik Antanas Matulas apie tam tikrą vaistūniškumo galimą mastą kalbėjo, kad tai yra tyriama ir galvojama, kas čia, ką čia su tuo toliau daryti, bet mes po žinių sugrįžę pratęsim, likit su Žinių radiju. Taigi grįžtam į studiją ir tęsiam laidą apie mediciną. Šiandien kalbamės apie tai, kas vyksta medicinoje. Antanas Matulas ką tik kalbėjo apie tai, kad dalis paslaugų gali būti prirašomos ir taip, na, yra grobstomi pinigai už tas paslaugas. Ar tai yra reali problema? Kalbam apie eiles, ko reikia, kad jos mažėt pradėtų pagaliau ir ar tikrai, na, iš medicinos neliko tik nemokama skubi pagalba, visa kita reikia dažniausiai primokėti ar susimokėti. Ir klausytojai rašo apie prisiskambinimus, registratūras ir daug kitų tokių praktinių tikroviškų dalykų. Tai jeigu jų turit, žinių radio programėlį, netrukus prieisim prie jų, arba studijos telefonu 2431431 parašykit arba paskambinkit. Vilniaus kodas 85 ir Živilė Simonaitytė, Vilniaus universiteto dėstytoja, buvusi sveikatos apsaugos viceministrė. Labą dieną, Živilė.
Sveiki.
Aš noriu, kad jūs sureaguotumėte į tai, ką pirmininkas sveikatos komiteto prieš žinias kalbėjo apie tas paslaugų prirašinėjimą, kad mastas yra nemenkas tų nesuteiktų, bet prirašytų paslaugų, ir ten pirmininkas tam tikrus skaičius pateikė, žodžiu, kiek ten tų patikrinimų buvo ir kiek rasta tų paslaugų suteikta. Ar jūs tai stebina tokia žinia, tokia informacija, kas čia galbūt vyksta, jūs turit savo supratimą, jūs apie tai esat girdėjus, mačius, o gal tas problemas sprendžiusi, kai dirbot?
Tai turbūt nestebina, sistema yra didelė, kaip ir bet kokioje sistemoje, na, natūraliai, kai yra daug veikiančių ir gali kažką užsirašyti daugiau ir papiknaudžiauti, tai natūraliai atsiras tų tokių norinčių. Taip įsivaizduokit labai paprastai, einat gatvę ir randant ant žemės numestą piniginę, pagalvokime apie tai, koks procentas žmonių tiesiog pasiimtų grynus pinigus esančius piniginėje, koks procentas ieškotų pagal asmens dokumentus savininko, ne? Nors natūralu visuomenė sakytų, kad reiktų ieškoti ir gražinti pinigus tau nepriklausančius. Tai čia situacija lygiai tokia pati. Bendraja prasme paėmus, bent jau, na, tie skaičiai, kuriuos minėjo komiteto pirmininkas, jie tikrai neatrodo įspūdingai, dėl to, kad, na, aš tik noriu priminti, kad PSDF-o biudžetas yra 3,5 milijardo eurų, iš jų apie 70% būtent pinigų, tai mes kalbam apie daugiau kaip 2 milijardus keliauja į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tai iš tų 2 milijardų net blogiausio atveju, jeigu ir yra kažkoks milijonas papildomai prirašomas, na tai yra mažiau negu 1% ir 0,0 kažkiek, čia reiktų išskaičiuoti tiksliau tą procentą, na tai...
Nu, mes tik nežinom, matot, iš patikrintų yra, o kiek dar nepatikrintų yra, tai apie tą mastą turbūt sunku spręsti, bet pirmas įspūdis iš jūsų tai galbūt lašas jūroj, gali būt bendro biudžeto prasme.
Bent jau kol kas tai skamba kaip lašas jūroj, be abejo, kad, na, galbūt iš tikrųjų tai yra gerokai rimtesnė ir labiau sisteminė problema, ir čia visiškai nesvarbu, kur ta problema yra, ar čia privačiose ar viešosiose sveikatos priežiūros paslaugų įstaigose, bet kokiu atveju, na, mums reiktų tai stengtis mažinti, lygiai taip pat kaip ir bet kokia kita, tarkim, korupcija mažinama, ar sveikatos, ar policijos rytį, tai čia, na, ne korupcija, čia jau piknaučiavimas, ne, ir pasisavinimas tų lėžų. Bet aišku, man iš šitos situacijos labiau kyla ta kita mintis. Tai, na, kodėl taip yra, ir kodėl, jeigu mastas ypatingai yra didelis, kodėl taip yra, tai galbūt, na, priežastis yra dar kartą mes atsiremiami tai, ką šnekam jau ne vienerius metus, kad, na, vis dėlto paslaugos ir tie įkainiai, kuriuos gauna įstaigos už suteikiamas paslaugas, yra tikrai smarkiai nerealistiniai. Apie 80-90% dabar paslaugos kainos sudaro gydytojų atlyginimai, ne, gydytojų bendrai sveikatos priežiūros specialistų ir slaugytojų ir padėjėjų ir visų kitų, ko reikia tenai paslaugai suteikti. Tai dar, nu, įsivaizduokim, kad bet kokiu atveju reikia ir pastatus išlaikyti, ir medicininės priemonės turėti, ir vaistus paslaugai suteikti. Tai ar tai, kad tie įkainiai nėra per maži ir neverčia elgtis būtent taip, kad, na, tiesiog būtų bent kažkokia paslauga, kad ir už dvigubinus ją ar už trigubinus įmanoma suteikti.
Supratau, galbūt mes nežinom, bet galbūt neadekvačių įkainių čia gali būti problema, ir tada jau bandoma ieškoti, iš kur ten dar ką nors prirašyti. Bet Justina, įterpkim į mūsų pokalbį klausytoją. Sveiki, Justina.
Labą dieną. Aš tokiu klausimu. Atstovim eilės ilgiausias, ir kada man atliko pilną burnos protezavimą ir sudėjus, nepraėjo nei pusvalandis, man pakilo spaudimas 200 ir aš nebegalėjau daugiau, kaip tik įdedu, tai kokias medžiagas panaudojamom, kad mes negalime visiškai nešioti. Ir ne aš vienintelė, po to pradėjau domėti sutiktuosius, kurie ir sutikau per metus 4 tokius. Ir pas mus tas. Ir kada likau be dantų, be nieko, kada išvalė, sutvarkė ir dabar nėra, niekas neapsijima. Tai kur man kreiptis? Mes padarėm gydytojai, nežinom, ligonių kasa, taip pat viskas atlikta, padaryta, o tai jūsų čia problemos, kad negalite nešoti protezų.
Aišku. Kągi, dėkui, Justina, jums. Nežinau, čia kiek į tokias specifines problemas mes, pane Simonaityte, galim sureaguoti. Ir jūs turit ką čia atsakyti tokiais atvejais, vat, kai kažkokios šalutinės reakcijos kyla, ką žmogui daryti.
Keletas momentų. Tai vienas momentas be abejo, kad na, visos sveikatos paslaugos ir medikamentai, kurie yra naudojami, jie yra patvirtinti ir na, nėra taip, kad gydytojas kažką eksperimentuoja, bet natūralu, kad gali nutikti įvairių tiek alerginių reakcijų, tiek kažkokių kitokių galų gale ir pačiame paslaugos suteikimo procese gali nutikti klaidų. Taip, medicina dėja irgi nėra ta sritis, kurioje klaidos nenutinka. Tai vienareikšmiškai tokiu atveju reiktų kreiptis visų pirma į gydymo įstaigą ir klausti, ne, ir prašyti, kad ta paslauga ir pagalba būtų suteikiama tam, kad na, būtų kokybiškai galima gyventi toliau ir naudotis, ne tuo, ką reikia. Bet vienas dalykas, į kurį labiausiai turbūt norėtųsi sureaguoti, į tą vat, na, vis atstovime į lesą, ne, ir vis sulaukiame paslaugos. Tai aš tik tai, nu, čia gal ir pasinaudosiu eteriu ir dar kartą priminsiu, kad, na, gyventojas neprivalo eiti į gydymo įstaigą tą, kuriai jis yra priskirtas, ne, ir gali kreiptis į bet kokią kitą gydymo įstaigą, yra egzistuojanti iš ankstinė pacientų registracijos sistema, tai tie, kas naudojatės internetu, tai patys galit prisijungti ir matyti ten visų įstaigų, visus turimus laikus, tie, kas nesinaudojate, galite tą daryti telefonu ir na, iš aplinkos ir iš visų tiek aplinkinių, tiek kol dar dirbau sveikatos apsaugos ministerijoje matytų tyrimų, na, nėra tų eilių, jeigu mes ieškome galbūt kažkokių 40 km atstumų, kur užtenka pavažiuoti pas specialistą ne taip toli, tikrai tų eilių nėra daugiau.
Tai jūsų žinote, nebijokit šiek tiek pažiūrėti, kas turi prieimą, o šiaip dauguma, aišku, galbūt vyresnė dalis mažiau bendruomenės, bet interneto turint, toj sistemoj galima paieškoti greitesnių laikų, bet įtraukim Dainiaus skambutį. Sveiki, Dainiau.
Taip, aš čia prieš žinias, kai buvo kalbėta ir gydytojų sąjungų atstovienai kalbėjo, taip įdomi. Tai mato, čia dilema tai ne tame, kad tai nepakanka lėšų ar per mažai gydytojų ir taip toliau ir taip toliau. Čia koncepcijai klausimas, kurio keliu mes...
Ką turi to omeny, Dainiau?
Omeny yra tame, kad iš tikrųjų yra tokia kryptis šios vyriausybės ir praėjusio iš tikrųjų netgi ir socialdemokratų, kad, aiškia, va tas viešieji finansai, va tas vadinamas privalomas sveikatos draudimo fondas, kuris yra ligonių kasos, kad jisai būtų, nu kaip, privatizuotas. Tai yra, kad iš tų pinigų, kurios surenka iš visų gyventojų, mažas ir vidutinės pajamas gaunančių, kur yra dauguma mokesčių mokėtojų, pinigų būtų finansuojami privačios gydymo įstaigos.
Ne, supratau, tai tokia politika, sako, privatizuoti
abejo,
mediciną.
Ne, o tai ir sako, jūs negausite kokybiškų medicinos paslaugų. Tai reiškia, žiūrėkit, kokia situacija. Aš, tarkim, gaunu mažas pajamas, moku į fondą, bet jeigu aš susirgau, tarkim, apendicitas man, skubi operacija, aš jos negausiu, tos paslaugos. Nes aš neturiu pinigų. Nors į fondą aš moku.
Čia aš suprantu, kad operacija čia truputį ne taip jau tos skubios paslaugos ar skubi medicina, tai aš kiek suprantu dar tikrai neprivatizuota ir to galbūt nereikėtų taip kalbėti, bet aš nežinau, ponė Simonaityte, tai ką jūs išgirdote, ar bendra politika yra tikrai viską atiduoti privačias rankas kiek įmanoma daugiau?
Tiek viešos, tiek privačios gydymo įstaigos už tą pačią suteiktą paslaugą, dėl kurios jos yra sudariusios sutartį su teritorinė ligonių kasa, gauna lygiai tą patį įkainį. Tai reiškia, privačios įstaigos negauna nei kažkokio kitokio įkainio, nei kitokio apimtimo. Tai tada dabar klausimas, ne kaip mes sugebam efektyviai dirbti, pritraukdami pacientus, būdami patrauklus tiem pacientam, tam, kad turėtumėm pakankamą kiekį tų paslaugų ir atitinkamai turėtumėm pakankamą srautą pacientų, kad galėtumėm užtikrinti įstaigos funkcionavimą. Mes tikrai turim ne vieną pavyzdį, galim paimti, tarkim, Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centrą arba Joniškio ligoninę, antrinę jau ligoninę, kurios yra pavyzdžiai viešųjų įstaigų, ne privačių įstaigų, kurios turi labai smarkiai augančius paslaugų kiekius, labai smarkiai augančius pacientų srautus dėl to, kad efektyviai tvarkosi su savo darbais, su savo personalu ir žmonės ir iš kitų kraštų nori pas juos atvažiuoti ir nori tas paslaugas gauti. Tai taip natūralu, tai ką aš ir minėjau prieš tai, kad dabar, kai mes galime rinktis paslaugas tikrai visoje Lietuvoje ir na, siuntimu...
Bet Živilė, žinokit, mūsų klausytojo pradėjo rašyti, kai jūs šitą akcentavot, nu, aš paskaitysiu du sakinius klausytojo, taip, kur čia dabar, manęs nenori priimti naujos Vilniaus polikliniką, nes Šeškinės poliklinikoje esu prisirašęs, sako, prisiregistruosi, tada prašom, štai komentaras šviežias. Gali taip nenorėt priimti kas nors, jeigu...
Neturi teisės nepriimti ir privalo priimti ir atitinkamai ir visi laikai turi būti registruojami, tai jeigu tokios situacijos nutinka, tai tikrai na, reiktų kreiptis jau į sveikatos apsaugos ministeriją ir informuoti, kad taip neturėtų būti, dėl to, kad na, tai yra šiek tiek piknaudžiavimas pirminės sveikatos priežiūros centrų, kurie norėtų, kad pas juos prisiregistruotų, tam šeimos gydytojai būtų priskirti ir jie gautų na, įkainių šeimos gydytojų atliekamą darbą. Bet tikrai ne, aš va, pati asmeniškai, kadangi taip susiklostė gyvenimas, kad vis dar registruota esu Vilniuje, bet šiuo metu jau gyvenu Kaune, tai naudojasi paslaugomis Kauno miesto poliklinikoje, nors mano šeimos...
Ir nekyla jokių problemų, kad kažkas jūsų nesako, kur čia prisirašius ar panašiai. Joną dar įterpkim klausytojas. Sveiki, Jonai.
Sveiki. Aš turiu pirmiausia klausimą. Kas padarė šitokį nusikaltimą, sakyčiau, kaip pakeitė visiškai medseserų statusą? O dabar norima, kad jos būtų aukščiausio lygio, kad galėtų talkinti, žodžiu, gydytojams, net ir receptus rašyti, visą kitą. Ten yra lyg ir aukštoje mokykloje, kurias jau baigė, o tas pats pavadinimas palieka. Na, jisai būtinis, jo labai žemas statusas.
O tai kur problema tada yra, kad, sakot, pavadinimas ar kas?
Todėl kad taip, ta profesija labai nepopuliari, o žmonės vyksta į užsienis, jauni dažnai kalbas išmoksta ir daug jų pasitraukia ir nenori.
Prata.
Aš manau, kad reikia pakelti, reiškia, šitą statusą iki felčerių, tie, kurie ten galbūt papildomai kažkokius praeis, kaip ir yra visokios ten jų sistemoje toj. Bet anksčiau dabar panaikino šitą felčerių statusas daug aukštesnis ir socialinis.
Supratau, Jonai, ačiū, išgirdom, ačiū, kad trumpai lakoniškai, nes žmonių yra anšlagas. Juozas, dar paklausykit, ką rašo žmonės. Galėsit sureaguot. Maždaug prieš pusantro mėnesio buvau pas šeimos gydytoja, kuri išrašė išsiuntimą pas specialistus, širdies ir kitus, tačiau gauti teisę užsiregistruotis pas specialistus turėsiu tik po 6 mėnesių. Kai užsiregistruosiu, dar turėsiu laukti neaišku kiek laiko, ką man daryti. Ir panašių čia, žinot, iš šitos serijos irgi nemažai komentarų. Jūsų receptas buvo... Ieškokit internete ir tikrai rasit greičiau nei po 6 mėnesių specialisto langą priėmimo. Ir dėl tų medseserų dar trumpai.
Šiaip norėčiau atkreipti dėmesį, kad kaip tik išrašytas siuntimas galioja 6 mėnesius, tai jokių būdų nelaukit 6 mėnesių, nes po 6 mėnesių jis nustos
galioti. Vėl iš naujo reik siuntimą gauti.
Taip, tai čia gal įvyko kažkoks nesusikalbėjimas su šeimos gydytoju ir kaip tik priešingai, kad sako, na kol kas nereikia ir po kažkiek laiko reikės ir tada registruosimės, o jeigu ne, tai vienareikšmiškai visus galiojančius siuntimus, kuriuos jūs turite, jūs lygiai taip pat galite matyti savo e-sveikatos paskyroje. Tai aš tikrai na, labai kviečiu, kas galbūt patys nesinaudojat internetu paprašyti ar na, kažkokių pažįstamų artimųjų giminaičių, kad padėtų jums prisijungti ir pasižiūrėti ir na, pagal tuos siuntimus, kuriuos jūs šiuo metu galioja, turintis galiojančius, jungiatės prie išankstinės pacientų registracijos sistemos ir ieško to artimiausio jums patogaus laiko patogiame artimame mieste kažkokiame ar tam pačiam mieste, na čia aš tiesiog priklauso jau labai, labai nuo dydžio, kurio esat.
Ir dėl sesučių dar trumpai, jūs pagavot problemą.
Apie slaugytojas turbūt teisingai jau tą terminą reiktų naudoti, nei sesutės, nei felčerės, tai turbūt na, mes stodami į Europos Sąjungą keitėme tą savo sistemą ir atsisakėme tokios tarpinės grandies tarp slaugytojo ir gydytojo, tai to vadinamojo felčerio. O tai, kad dabar daliai slaugytojų yra suteikiamos papildomos funkcijos, tarkim, pratesti galiojančio recepto, kurį jau pacientas turėjo ne vienerius metus išrašymą, ne, na, tarkim, žmogus turintis aukštą kraujospūdį tiesiog kreipiasi į gydytoją vėl, kad jam būtų pratestas receptas ir tą tikrai gali sėkmingai padaryti slaugytoja. Tai aš tame kažkokios didesnės bėdos nematau, mane kaip tik tai džiugina ir tai rodo, kad na, papildomas atsakomybės, be abejo, kad sekančios ir su didesniu apmokėjimu ir tos specialybės patrauklumo didinimu, kad taip kaip minėjo klausytojas, kad nesinorėtų tiems slaugytojam vykti į užsienį, o norėtųsi likti čia ir dirbti čia. Tai manau, kad tai kaip tik yra geri dalykai, o ne blogi.
Na, jūs minėjot, kad dalis, turbūt pagrindinė dalis tų struktūrinių problemų, kurias mes kalbam sveikatos sistemoje, yra dėl nepakankamo finansavimo, iš esmės taip sakykime, dėl nepakankamo PSD. Koks dabar yra, jūs sakėt, koks turėtų būti, kad mes na, turėtum kokybišką prieinamą mediciną ir tų problemų, kurios čia pilas iš gausybės rago žmonėms kiltų mažiau?
Aš žinot, jeigu dabar pasakysiu skaičių, tai visi pradės galvoti iš karto, kiek...
Mokesčių skelsto.
Kiek mokesčių reikėtų kelt, tai turbūt atkreipčiau dėmesį tik į du dalykus, kad PSDF-o pajamos susideda iš esmės dviejų dalių. Tai vienas dalykas mūsų dirbančių mokamų įmokų, pačių susimokamų ir tada yra didelė kita grupė, tai yra valstybės draudžiamieji asmenys. Tai yra pensinio amžiaus žmonės, vaikai, studentai, ten keliolika tų grupių, bet na čia didžiasias išvardinu. Tai valstybė už savo draudžiamuosius asmenys sumoka tikrai, na, atlygį, kuris yra nuo minimalaus darbo užmokesčio, kurį laiką net ir tiek nesumokėdavo, tai turbūt galima būtų persvarstyti bent jau apie šito valstybės draudžiamųjų asmenų įmokos kėlimą ir kiekgi tą PSDF-ą padidinti, nepadidinus būtent pačių dirbančių įmokos, ne, ir kaip galėtumėm tą padaryti. O dar vienas dalykas, į kurį nu, vis tiek labai labai norėčiau atkreipti dėmesį, kadangi suprantu ir iš skambučių, ir iš rašančių, kad yra tų klausančių, tai paskutinį kartą, kai atlikome skaičiavimus, tai apie 20% žmonių buvo tokių, kurie užsiregistravę pas gydytoją neatvyksta. Ir apie tai iš anksto nepraneša, neinformuoja ir na, mes turim patys suprasti, kad mūsų neatvykimas dėl kažkokios priežasties nesudaro galimybės na, kitam žmogui patekti anksčiau ir tos vietos turėti. Aš tikrai labai labai kviesčiau visus būti maksimaliai atsakingais būtent šioje srityje, na, kad negalėtumėm mes na, užimti tos vietos ir 20% tų vietų atimti.
Na, buvo aišku, šnekų, kad kažkokias net baudeles taikyt neateinantiems.
Čia turbūt žinokit, nu, kaip čia su tom baudom, ne, ne, gal gali piragų ir botagų, tai aš kažkaip vis dar tikiu, kad mes esam sąmoningi žmonės ir sugebam tą padaryti, tai tiesiog na, paradinginkit tiek patys save, tiek savo aplinkinius, jeigu matot, kad ai, nenueisiu, tai viskas gerai, galite nenueiti, viską gyvenime gali nutikti, bet atitinkamai informuokite apie tą savo neatvykimą.
Ir aišku, dar labai trumpas klausimas yra ir tokių klausimų, vat jūs sakėt, žiūrėkit kitų specialistų kažkur, nebijokit pavažiuoti 10 kitą kilometrų, bet yra ir tokių specializacijų, mums rašo Julius, oftalmologas, retos lygos, kai per e-sveikatą nėra nors tu ką, ateinančiais tam pusmečio.
Vienareikšmiškai ir be abejo, kad čia aš kalbu, ne, žiūrėkite, mes visą laiką, kai kalbam, mes kalbam apie didžiąją dalį, ne, bet kai man žmonės sako, kad pavyzdžiui, nėra vietų pas kardiologus ir aš atsidariau į PR-ą specialiai šiandien čia prieš jungdamasi pas jūs ir pasižiūrėjau, kad pas kardiologą aš dar šiandien galėčiau patekti, jeigu norėčiau, nemokamai susiuntimo, ne, šeimos gydytojo, tai, nu, vienareikšmiškai yra tam tikrų specifinių profesijų, mes jau seniai tą sakėm, dar kol aš dirbu valstybės kontroliai, kad tam tikrų specialybių gydytojų Lietuvai itin trūksta ir tas specifinės problemas atskirai tikėkimės, kad sveikatos apsaugos ministerija sprendžia ir spręs kartu ir su universitetais ir su rezidentų vietų paskirstimu, bet Viskas turbūt visaip ir yra, bet tikrai, tikrai nėra taip blogai, kaip mes sakytumėm. Kad...
Audrius rašo, kad Norvegijoje, jeigu nepranešė apie netvykimą, gauni susimokėti už paskirtą laiką. Kągi, ačiū Jums, Živilė Simonaitytė, buvusi sveikatos apsaugos viceministrė ir Vilniaus universiteto dėsto. Mes sugrįšim tiesa prie kitos temos po naujausių žinių. Likit su Žinių radiju.